До сьогоднішнього дня я думала, що це дуже легко, тому що мене оточують зазвичай дуже такі творчі діти юного віку, і вони дуже сильно відгукуються на якісь яскраві речі. Що, коли я приходжу як авторка до школи, що, коли я як вчитель беруся їх якось заохотити до читання. От сьогодні, їдучи сюди в метро, я спостерігала двох дівчат, десь 16-літніх, які говорили між собою майже одними матами. От, і я тоді подумала, що от таких би я, мабуть, не навчила, хоча хто знає, але от як питання, як дати книжку таким підліткам, в мене от якраз по дорозі дуже сильно виникло.
Ну, я, до речі, згадала наші жарти на філологічному факультеті, коли я була студенткою, про те, що обсценна лексика – це теж свого роду вокабуляр, і так само, як науковці можуть використовувати терміни, можливо, є якісь випадки, в яких використання обсценної лексики може бути зумовленим теж.
Там, насправді, не так було питання в обсценній лексиці, як, власне, в меседжах між собою. Тобто, ті смисли, які дівчата між собою обмінювалися, ну, вони були дуже далекими від читання. І вони були якимось там, ну, карикатурним втіленням якогось журналу «Наталі». От тоді це було питання. Але загалом, переважно, от діти, яких я зустрічаю, ну, рідко хто не зацікавиться, якщо це справді яскрава, цікава книжка, і якщо вона там зроблена інколи з якимось секретом. Діти, які бачать це по контрасту з такими сірими підручниками, всі оживають.
І у нас є нагода, можливо, мовою цифр трохи перевірити те, про що говорить Олеся. Що самі молоді люди говорять про те, як і що вони читають? Можливо, на початку є сенс схарактеризувати саме дослідження, про яке ми говоримо. Це не соціологія, яка охоплює цілу країну, тобто тут не йдеться про щось репрезентативне, як би сказали соціологи, правильно? Річарде, розкажіть, будь ласка, більше про це дослідження.
Так, власне, проект Europort займається дослідженням думки молоді через короткий смс. Буквально у кожна молода людина один раз на тиждень отримує коротенькі 5 десь повідомлень, де висловлює свою думку стосовно цікавих речей для молодіжної сфери. Власне, так, ми проводили дослідження по читанню. І, власне, 77% наших респондентів сказали, що вони найбільше полюбляють художню літературу. 38% цікавляться фаховою, навчальною, бізнес-літературою. 21% читають мотиваційну і 15% історичну або філософську. Власне, відповідаючи також на ваше питання стосовно бажання читати, у мене якраз така історія, що я ніколи не любив читати, напевно, до минулого року. Тобто до 21 року я справді не міг взяти в руки книжку і не знав, що мене могло б змусити.
І що ж змусило?
Змусило, напевно, просто те, що усі навколо раптом почали говорити про книжки. Тобто, якось почала зароджуватися така мода, що справді там освічена там молода людина, вона має завжди мати в руці з собою книжку, як бутилку, як пляшку Кока-Коли, не знаю. І мене якось трошки це якби...
Тільки сьогодні, напевно, стильніша пляшка мінералки. Да. Бо Кока-Кола надто багато цукру в цьому напої, от мінералка напій здоровий.
Згоден. І якби я пам'ятаю, що взяв книжку в руки «Квіти» для Елджерна, і, до речі, як потім показало наше це опитування, це найбільш популярна книжка серед наших респондентів. На другому місці це «Майстер і Маргарита», і на третьому місці це «Дім дивних дітей».
А скільки років респондент?
Респондентам це молодь від 14 до 34 років, тобто вся молодь, яку охоплює, по суті, законодавство. От. Але, звичайно, що більшість наших респондентів, близько 40%, це молодь віком від 15 до 19 років. Це більшість.
І перейдемо далі з цими цифрами. Ми от, власне, вже маємо чимало харчу для обговорення і, зокрема, для приміряння на практику і успішні практики, зокрема, якими Олеся може поділитися. Але ще попрошу ще одну третю нашу гостю, Євгенію, можливо, проінтерпретувати як аналітика, зрештою, ці цифри, які Річард назвав. Ну, от перше, про що можна було би подумати, я пригадую з різноманітних розмов на громадському радіо про різні опитування, так, той факт, що опитані люди частенько, можливо, не завжди, але доволі часто відповідають правильними відповідями. Якщо запитують, чи ви читаєте, то правильна відповідь на це запитання – так, читаю, тому що читати вважається правильним. Якщо запитують, не знаю, там, чи ви любите шкільну програму, то теж радше відскажуть так, тому що це нормально, всі хочуть добре вчитися, хто добре вчиться, значить, напевно, має це все любити. Ну, я зараз трохи гіперболізую, очевидно, не все зовсім так просто працює, але ось відповіді, які ви отримали від молодих людей, які відповідали на смски проєкту «Юріпорт», наскільки от вам, як аналітикині, вони видаються, скажімо, правдивими? Чи справді ця молодь так багато читає, як каже про це?
Насправді ці дані якраз показують загальну тенденцію в Україні. Якщо говорити про інші дослідження, наприклад, GFK, які проводились декілька років тому, то загалом показують, що українці читають доволі часто, ну, тобто 50% населення говорять, що вони читають буквально хоча б одну книгу впродовж 3 останніх місяців, наприклад. Так само в нашому опитуванні ми запитували, як часто ви читаєте, скільки прочитаних книг взагалі у вашому багажі, скажімо так, і от рідко читають, тобто 1-2 книги за півроку, 41% юрепортерів. Часто, тобто десь 1-2 книги в місяць – це 39%, а дуже часто 1 книга в тиждень – це 9,4%. Ну і ще були такі 9%, яким важко порахувати, тобто, можливо, вони читають час від часу і не слідкують так за цим.
Маю що додати, Річард, я бачу.
Так, просто якби хочу додати, що ми спеціально будуємо питання таким чином для того, щоб уникнути оцього відчуття правильності. Тобто ми апріорі ставили запитання просто, як часто ви читаєте книжки. Тобто не було уточнюючого питання, чи читаєте ви взагалі. І тут вже людина вибирала, наскільки, в принципі, вона часто читає, там, вважаючи свої вподобання.
І, власне, є нагода знову до Олесі Мамчиш звернутися. От наскільки результати, які ми почули, дивують? Ну, от, з огляду на те, чим ти займаєшся, з якими підлітками і дітьми там молодшого чи старшого віку ти спілкуєшся, як вони читають? От книжки, наприклад, названі траплялися от серед учнів, з якими ти спілкувалася?
Ну, насправді, найстарші мої учні – це семикласники. Вони ще тільки підходять до тої вікової категорії. У мене це переважно діти молодші школярі і ось такі підлітки, котрі ще тільки переходять межу підліткового віку. Я спостерігаю просто за тим, як відроджується інтерес у дітей, коли вони стикаються справді гарними сучасними книгами, наприклад, там видавництво «Старого Лева» чи «Фонтан Казок», і як їм цікаво бачити живих авторів. От на тлі цього діти одразу просто починають цвісти. І крім того, моя вибірка спілкування з дітьми – це все-таки досить обране коло альтернативних шкіл. Відповідно, воно соціологічно, ну, це діти з читаючих родин.
Або принаймні з родин, які, не знаю, критично підходять до існуючих практик у загальноосвітніх школах і шукають якоїсь альтернативи.
Ну так, тобто це не є зріз суспільства апріорі. Це зріз того фейсбук-сегменту, це коли, наприклад, ти приходиш на книжковий арсенал і здається, що весь світ читає. Ну, насправді за арсеналом вже далеко не той світ, але на натхненні тобі здається, що це скрізь.
Хоча водночас, якщо говорити про книжковий арсенал чи про форум видавців, також про такі великі всеукраїнські міжнародні події, кількість відвідувачів кожного року зростає, і таким чином можна собі фантазувати, що кількість людей, які принаймні книжками цікавляться, росте так само, ну, в тому числі дітей. А от я ще продовжу таку нотатку. Ти сказала про яскраві книжки. Книжка, щоб зацікавити дитину, наприклад, ось віку таких школярів, з якими ти працюєш, вона обов'язково має бути з картинками?
Ні, наприклад, для підлітків це вже не так суттєво. Але для молодшої групи вікової так, це обов'язкова складова книги, причому вона інколи навіть важливіша за текст. І чим менше є там такі ці зовсім книжки-картинки для зовсім маленьких, тобто зараз вже розвивається книжковий ринок для 0 плюс 3 оцієї вікової категорії.
Так, книжки-картонки їх ще називають.
Так, картонки, потім картинки для трохи старших, потім з'являється дедалі більше тексту. Чим більше тексту, тим менше з'являється ілюстрацій, але існують дуже багато таких просто мистецьких книг, які самі по собі є концептуальними і можуть бути цікавими навіть дорослим.
Ну ось одразу в тему підкину, це теж до всіх присутніх насправді запитання, хоча, напевно, Юріпорт про це не запитує. запитував, але може можна щось згенерувати з вашого досвіду спілкування з молодими людьми, але до Олеся в першу чергу його адресую. От в моді ще зовсім нещодавно в топах продажів на Амазоні були книжки-розмальовки, тепер їх уже доволі успішно потіснили так звані вімельбухи, так? Так, книжки-картинки. І я просто для слухачів, які це слово не розуміють, опишу, як це виглядає, а далі Олеся, можливо, розкаже, як це працює. Вімельбух – це книжка часто доволі великого формату, яку гуртаєш, і там лише картинки. Причому вони можуть бути дрібні, це може бути дуже деталізований світ міста або природи. І здавалося б, що там читати? Що там читати у вімельбуху?
От я якраз хотіла про ці вімельбухи сказати. Нещодавно моя дитина, котрі 7 років, у книгарні обрала собі саме такий вімельбух у лісі. Я, ну добре, дитина хоче, то хоче. Зазвичай я їй даю пріоритетність вибору, тому що це її розвиток читання. А я сама залипла в ту книжку, тому що там книжка поділена на місяці, січень, лютий, березень. І всі ті тварини, вони ніби проживають цілий рік. І ти дивишся, що той кротик сидів у нірці, а потім він десь побіг, а потім у нього з'явилось кротенятко. І так от відслідковуєш, тобто в тебе переплетення ледь не 100 сюжетів в одній книжці. Тобто візуально це дуже цікаво навіть дорослим.
Чи обов'язково вімельбуха проговорювати? От я десь читала думку про те, що такого роду література дозволяє навіть зв'язне мовлення, як це офіційним сленгом називається, в дітей розвивати, бо можна просити описувати ось ці сюжети, наприклад, долю кротика, те, як вона протягом року змінюється.
Ну так, оцей розвиток зв'язного мовлення, особливо це ранній шкільний вік, він якраз таким чином і з'являється, коли потрібно висловити щось, що є в тобі, або щось зовнішнє, зовнішню картинку, підібрати слова. Звісно, що це лише один з камінчиків, тому що для того, щоб гарний словниковий запас з'явився, дитина має все-таки слухати, як мінімум, книжку, а краще читати сама. Ну, коли вона слухає, коли батьки читають, в неї словниковий запас зростає в рази, і вона вже може описати, куди пішов кротик, красивими фразами, ставними словами.
Тобто, якщо, ну, грубо кажучи, сформулювати якусь пораду, все ж таки ми говоримо в час святковий, коли є багато вільного часу, і є ж батьки, які бідкаються про те, що о, знову гаджети, а як же книжки і так далі, то, скажімо так, хитрість, якою можна, наприклад, з Вімельбухом, як красивою, дуже яскравою книжкою скористатися, це запропонувати, а розкажи мені історію.
Насправді хитростей дуже багато, особливо якщо ти займаєшся з дітьми регулярно. Ну, наприклад, дуже добре може подіяти, якщо є у батьків час таким займатися, взяти якусь цікаву книжку і з дітьми зробити поштову скриньку і листуватися з дитиною від імені там головного персонажа цієї книжки. Можна хитрувати, можна казати, що о, сьогодні на такій-то сторінці у мене таке-то страпилося, що ти мені підкажеш? Тобто дитина водночас може бути заохочена прочитати, що ж там сталося, і відповісти. І це от таке подвійний розвиток читання, письма. Окрім того, от просто суто візуально дитину варто занурювати в світ, де багато книг. Якщо вдома є бібліотека, можна давати таке завдання «Знайди найбільшу книжку в тій бібліотеці», «Знайди найменшу», «Знайди 5 зелених книжок». Це можна порівнювати там по скайпу чи по телефону з сусідом. А які в тебе найбільша твоя книжка?
Які в тебе зелені книжки?
Так,
які тобто не завжди про читання книжки може йтися, так?
Так?
Може
йтися
про взаємодію з бібліотекою.
А потім посадити поруч, наприклад, двох цих діток, дайте їм якісь книжки і казати, ану, знайди на цій книжці щось страшне. Ану, знайди тут щось червоного кольору. Ану, знайди тут найдовше слово. І дитина, от гортаючи навіть товсту книжку, вона перестає її боятися. І це така гра, яка затягує, а потім даєш їм, там, наприклад, 2 хвилини, прочитайте свою книжку, а потім розкажи там 2 слова сусіду, що там було. Ну, от такі от ігрові форми, вони можуть зачепити так, що дитині захочеться погортати, що ж було в сусіда.
Дуже цікаво, я от водночас пригадую розмови з різноманітними старшими людьми про те, що читання – це ж так серйозно, читає еліта нації, і підходити до читання як до розваги або просто як до дозвілля – це, мовляв, попирання якихось ідеалів, які мали би існувати. Але от щодо Річарда і Євгенія адресую запитання, підлітків, що мотивує читати? Ось дітей можна змотивувати грою, можна змотивувати яскравою книжкою, а що підлітки і трохи старші молоді люди про це говорять?
Насправді, мені здається, що в книгах якраз зосереджена велика кількість відповідей на всі ті питання, які підлітків якраз і турбують.
Ну, це ж треба відкрити. Власна мотивація має підводити до моменту, коли ти береш в руки книжку і відкриваєш.
В цьому випадку якраз гарно працює видавництво «Старого Лева», які роблять, знову ж таки, дуже красиво оформлені, такі приємні книжки, які хочеться просто відкрити і дізнатися, а що ж там, що скривається, що приховується за цією обкладинкою.
Ну, ось мої знайомі батьки колись сказали, що аби підлітка змусити читати, бо багато дітей перестають читати саме в підлітковому віці, потрібно заборонити читання або заборонити якусь книжку, і тоді через заборону і через порушення заборони, бо це вік такий бунтівний, може це спрацювати.
Або можна підкинути оцю майже завжди діючу книжку «Щоденник слабака». Для підлітків це саме воно.
А от може одразу автора можна назвати, якщо наші слухачі, якщо серед них є батьки, або ті, хто шукають собі подарунок «Щоденник слабака» і про що ця книжка? Така назва провокаційна.
Джеф Кіні – це просто у вигляді щоденника дуже вредного хлопчика, який от зі мною в класі стільки-то дебілів учиться. Дітям смішно, а я сама, пригадую, вночі читала, о третій ночі реготала, так що будила домашніх. Тобто там багато картинок у вигляді коміксів і багато таких дуже їдко-іронічних підписів, ну… Зазвичай це дуже смішна книжка, вона там бестселер в Америці, вона має багато томів, в українському перекладі є, здається, 3 томи, вони продаються по книгарнях. Я знаю одну дівчинку, яка не читала, я підкинула їй цю книжку, і потім вони з родиною мали таку нагоду поїхати в Америку, і вони побачили там ці книжки англійською, купили. Ну, тобто, це так от заманює. Насправді, література такого щоденникового плану від імені дівчинки чи хлопчика підліткового віку, її вже досить багато і перекладної. І це може повести, тому що там ніби тексту вже небагато, і дуже сильно схоже на твоє побутове життя, там якісь проблеми з батьками. В принципі, підліткова література українська вже почалася, вже є вибір.
Та, вибір уже є, і, напевно, можна цей досвід на себе приміряти. От ще Річард згадав теж про цікаву мотивацію, та, коли стає модним читання, і всі про це починають говорити. Чи можна з відповідей ваших респондентів, от, скажімо, зробити висновок про те, чи розмова про читання від зірок, ну, хто б не були ці зірки для підлітків, можуть допомогти прийти до книжки?
Мені здається, що це може спрацювати, тому що насправді ми зараз також намагаємося якось залучати відомих людей до своєї діяльності, щоб популяризувати ті теми, які ми піднімаємо, власне. Тому так, мені здається, що це якраз може спрацювати. І повернуся до слів Жені, вона дуже просто влучно сказала про первинну мотивацію, можливо, підлітка взяти якусь книжку в руки, базуючись, наприклад, на видавництві «Старого Лева», тому що насправді це те, що на мені спрацювало під час книжкового арсеналу. Я тоді просто прийшов, побачив цілу купу книжок. Я пам'ятаю, що тоді видавництво якраз видало нові книжки перевидання, коротше, там Ернеста Хемінгвея.
Це і перевидання, і переперекла. Я ось пригадую, що у Львові на форумі видавців ми з перекладачем Віктором Морозовим про це якраз дискутували. Навіщо перекладати вже перекладену українською мовою класику? І Віктор пояснював, що цей переклад, він так чи так до сучаснішої мови апелює, хоча нібито слова всі ті самі, але навіть конструкція речення, вона така, як сьогодні говорять, а не колись тоді, 50, наприклад, років тому.
Ну, кажуть, що кожне покоління мусить перекласти свою класику, щоб воно звучало.
Так, в Україні поки що так системно не роблять, але принаймні з Хемінгуеєм нам уже пощастило. То вас, Річарде, Хемінгуей мотивував?
Так, я якраз тому той справа, що я тоді купив книжок, я не пам'ятаю, на гривень 800, якщо не більше просто, тому що я зараз, живучи один, почав збирати свою як власну міні-бібліотеку. І що цікаво, це я почав купувати дитячі книжки, щоб потім в перспективі їх, можливо, читати своїм дітям. І, до речі, цікаво, що туди попала оця книжка «Маєте її дві мами», яка нещодавно так активно обговорювалася в новинах. І насправді я згоден з тим, що картинка, ну, візуально гарна картинка, вона справді мотивує взяти просто цю книжку як предмет мистецтва в руки, і потім в процесі ти її відкриваєш і починаєш дивитися, а що ж там, і таким чином ти її в кінці кінців прочитуєш.
Знову таки м'ячик перекину до Олесі. Які ще способи, можливо, ігрові, можливо, серйозніші до того, аби, ну, хоча б на зимових канікулах, а можливо і надовше, допомогти дітям, скажімо так, більше книжок в руках тримати, ніж гаджетів. Ви, до речі, гаджети вороги книжкам?
Я думаю, що не дуже, якщо у дитини є правильна альтернатива. Якщо вона все-таки якось опиниться на тому арсеналі, чи в тій книгарні, чи в бібліотеці, хоча не у всяку бібліотеку, звісно, покличеш, не всі ну, отримують нові видання, інколи це якісь залежі стародавніх совєтських книг, серед яких дитина може занудьгувати. Найперше, звісно, так, це бачити книги, причому бачити якісні сучасні книги. Якщо це далеко і людина мешкає не в центральному місті, то це можна через інтернет пошукати. Існують все-таки зараз у нас досить багато можливостей доставити через інтернет, навіть якесь глухе село. Навіть погортати ці книги, це вже цікаво. Потім існують якісь ігрові практики, які на дітях працюють. Це... Ну, наприклад, взяти ті самі віршики, от в школі зазвичай примушують вчити вірші, причому такі дуже серйозні. Зараз, на щастя, в молодшу школу програма оновилася, має дійти хрестоматія з цією сучасною літературою, як мінімум вона висить онлайн-доступі, і можна взяти ці віршики і... Дитина має прочитати її, наприклад, дуже сумним тоном цей вірш, потім дуже радісним, потім ніби в неї зуб болить. От вона там 5 разів прочитає, поригоче, на одній нозі там поскаче з цим віршиком, вона вже його пам'ятає. Насправді, ну, вірші – це ніби перший етап долучення до книги. Вони ще потрапляють в таку ритмізовану структуру дитячої психіки. А потім, коли дитина звикає до віршів, вона може взяти щось більше. В неї от обсяг тексту зростає поступово від, мабуть, від якихось там 4 рядочків до Гаррі Поттера. От Гаррі Поттера слід використовувати по повній програмі. Це хороший переклад, хороша книжка, і майже всі діти її люблять читати.
Крім того, читають за поями. То в мене вже є ціла колекція знайомих мам і тат, які пробували приманювати маленьких читачів на Гаррі Поттера і казали, що вся ця серія із, ну, сумарно скільки, десятка книжок, якщо рахувати додаткові ось ці спін-оффи, фантастичні птахи та рослини і так далі, просто ковталися за якісь лічені місяці, якщо не тижні, тому що засмоктує цей світ у себе. І ось я, напевно, за аналогію думаю, що Володар перснів, можливо, таким чином може
такі
працювати.
Довгі, для дівчаток, може, «Ен із зелених дахів».
Як так, серіали.
Так, от як серіали підсадить до самого процесу читання. А крім того, от, для дорослих може це звучати більшою мотивацією, наскільки треба свою дитину привчати до книги. Я по собі помітила цікавий ефект. Ну, я людина, яка багато читає і постійно читає, навіть, там, не знаю, в будь-якій черзі, в будь-якій маршрутці. І нещодавно я злякалася сама себе через те, що користуючись всіма гаджетами, я відчула, наскільки неглибока стала моя там оперативна пам'ять, наскільки я легко збиваюся з ритму. Я почала робити одну таку цікаву психологічну ніби вправу, щодня вранці або там інколи ввечері сідати і просто от вести щоденник письмовий рукою. Я давно не писала, ну, може, десятиліття рукою. І десь за 2 тижні такого щоденника, коли просто от нікому його не показуєш, просто описуєш зв'язним текстом, у мене зникли будь-які проблеми з концентрацією, зникли будь-які проблеми з оперативною пам'яттю. Мабуть, є якісь дуже сильні зв'язки в мозку, які дуже пов'язані з процесом твого формулювання думки. Я думаю, що читання і письмо – це ті дві такі ходулі, на яких дитина зможе пройти крізь мало прогнозоване 21 століття, де там всякі роботи Софії з'явилися, ну, взагалі не ясно, що.
І загалом багато всього незрозумілого. Це мені, до речі, пригадало також поради з розвитку креативності, і які я читала в одній з книжок, забула вже, як вона називається, але менше з тим, порада полягала теж буквально в щоденнику, тільки він був інакше, ну, скажімо так, суто маркетингово спозиціонований. Це була порада кожного ранку писати, бодай, 3 сторінки тексту про що хочеш. Хочеш про себе,
так, власне, про
прожитий
про
день, хочеш про плани на день, хочеш щось фантазуй. Авторка навіть жартома їх називає такі ніби сміттєві сторінки, тому що ними можна користуватися як дренажем для прочистки труб у власній голові. Прокинулась, написала, випустила цей баласт, і далі вже можна працювати, особливо, якщо це стосується людей творчих професій, а таких професій багато, і вчителі, та, і, не знаю, менеджери, маркетологи, хто завгодно можуть в цьому полі опинитися, мовляв, має допомагати. А ось, до речі, запитання про гаджети ще Річарду та Євгенії адресують, що молоді люди говорять також, ну, от про свою роботу з гаджетами як про якусь проблему. Чи, можливо, навпаки, електронні книжки читають посилено, ну і так далі.
Я знаю, що, в принципі, зараз електронні книжки доволі – це популярна річ. В принципі, в гаджетах, якщо це казати про телефони, планшети, то, звичайно, що як є електронні книгарні, які, власне, з моїх персональних спостережень, вони доволі активно використовуються. Навіть, якщо чесно, я також використовував активно, пам'ятаю, наприклад, свій телефон просто для того, щоб в метро читати. Стосовно, наскільки, можливо, визнається залежність до чогось, ну, як ми знаємо, то люди не часто можуть визнати те, що вони до чогось залежні. Ну, от. Я, наприклад, давно собі дав вже тверезу оцінку, що в мене, справді, в мене є справжня залежність від соціальних мереж, банально від скролінгу ленти в Фейсбуці. От. Але я розумію, що це можна іноді чимось замінити. Наприклад, тримаючи просто книжку.
Марк Лівін, коли робив свій флешмоби челендж 200 книжок за рік, він говорив про те, що дуже допомогло просто зі смартфона знести Фейсбук і користуватися ним лише в офісі на офісному комп'ютері. Ну, я Євгенії теж про гаджети адресую запитання. Чи ви якось, людина, яка аналітикою займається, теж якусь таку ноту тривоги у зв'язку з цим відчуваєте?
Мені здається, що тут питання навіть не скільки залежності, а зручності. Тому що читати велетенську та встелезну книжку може бути зручно вдома, в той час, коли в метро ти не завжди з нею поїздиш. І в цьому випадку якраз чи гаджети, чи електронні книги, вони досить економлять місце і допомагають також, можливо, зекономити час. І в той же час якось додають от можливості читати більше, читати будь-де і якось витрачати час, який, можливо, просто витратився на стояння в черзі, витрачати його з користю і щось читати. Стосовно чисто залежності від гаджетів, то, знову ж таки, тут уже питання і соціальних мереж, і ігор, і це вже не дуже пов'язується чисто з самою літературою.
Добре, і щоб завершити, в нас уже не так багато часу залишається. До Олеся запитання, чи є варіанти розвитку любові до читання дітей, не пов'язані з великими витратами коштів? Не всі родини достатньо багаті, щоб купувати книжки. Крім того, ми знаємо, що дитячі, особливо яскраві, гарно оформлені книжки, це насправді не найдешевший проєкт, продукт.
Я думаю, що значною мірою ми платимо або власним часом, або коштами. Тобто батьки можуть дуже вкладатися ігровою формою і залученням до якихось ігрових практик. Є класика, 100 разів перевірена і видана, і є в будь-яких бібліотеках, наприклад, там «Мумітролі». Це книга, яка може бути для цілої родини, тому що вона дуже збагачена лексикою, наприклад, в перекладі Наталії Ваничук. Можна взяти в будь-якій безкоштовній бібліотеці там Нільса і диких гусей. Оці всі гарну класику, це грошей не потребує, але побудувати спільне читання. Тобто мама може або тато може сідати з дитиною і читати. Можна писати листи цьому персонажу. Можна створювати свою книжку разом про щось улюблене. Ну, наприклад, у дитини є улюблений песик вдома, або в неї є мрія, або в неї навіть той самий персонаж мультики, там My Little Pony, наприклад. Дитина може створювати казку, малюючи, або можуть вирізати з журналів, склеювати це все. Я помітила дуже цікаву залежність, що краще читають ті, які вміють хоч трохи писати самі. Це якось дуже пов'язано. Тому навіть елементарна спроба створити в альбомі свою книжку, хендмейд книжок, повний інтернет, можна вигадати будь-яку, там старі газети наліпити, зробити з дома таку цікаву бібліотеку, це вже дитину зацікавлює, і вона може піти в бібліотеку, звичайно, щось побачити. І з підлітками точно так же. Це дуже велика довіра будується, якщо ви читаєте разом. Можна просто читати серйознішу літературу, обговорювати, дискутувати. Я думаю, що питання зусиль і часу значно важливіше, ніж питання грошей.